Vieraanani on tänään Pirjo Alakapea, joka on, niin kuin olen jo monta kertaa tässä sanonut, todella ihmeellinen nainen, koska hän on ehtinyt niin paljon monenlaista kaikenlaista hyvää kansanedustajana ja Kalevi Sorsan neljännen hallituksen opetusministerinä ja maaherrana Itä-Suomen lään, ei kun Itä-Suomen alue, miten se sanotaan?
Itä-Suomen lääni se on.
Itä-Suomen lääni, se on entinen Mikkelin lääni lähinnä kai.
Hei, siihen kuuluu 3 maakuntaa.
3.
Se on nyt tällä hetkellä aluehallinto.
Niin nyt, mutta Mikkelin lääni, Mikkeli oli pääpaikka kuitenkin.
Mikkeli oli pääpaikka, mutta siihen kuului myös entinen Kuopion lääni ja Pohjois-Karjalan lääni. Ja sieltä sitten Joensuu ja Kuopio myös.
On sinulla ollut lääniä. Niin
no
sanotaan.
Oli joo.
Todella. Kokemusta on erilaisista hallintotehtävistä, niin paikallisella tasolla kaupungin hallinnosta, kunnallishallinnosta, maakuntahallinnosta, valtionhallinnosta, kaikilta tahoilta. Ja nyt tiedätkö, mikä minua ilahduttaa suuresti? Se, että olet myöskin antanut tätä kokemustasi meidän rakkaalle kirkollemme ja olet kirkolliskokouksen jäsen ja kirkkovaltuuston, Vantaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja Rekolan seurakuntaneuvoston jäsen. Ja monella tavalla, ja sitä paitsi vielä seurakunta aktiivi, puhutaan siitäkin, siitä Pirjon ja Pentin tarina tuosta kohta, mutta puhutaan vähän tästä hallinnosta. Miten olet kokenut tämän raskaan apparaatin? Me olemme saman ikäisiä suunnilleen ja minäkin olen vetänyt kirkkorekeä, kirkonhallintorekeä monta kymmentä vuotta kirkkoherrana ja jollakin lailla nyt ihan kutiaa, että miten sinä olet kokenut tämän kirkonhallinnon?
No kun mä oon itse ollut muutosjohtajana hallinnossa. Mä olin kunnasta, Vantaalla tapahtui silloin erittäin suuri hallinnon muutos, kun olin johtajana ja samoin sitten koko tämä läänin organisaatio ja aluehallinnon muutos tapahtui siinä aikana, kun olin maaherrana 12 vuotta. Niin musta, kun nyt sitten on perehtynyt tähän kirkon hallintoon, niin tämä tuntuu kyllä aivan hirvittävältä. Ahdistavalta suorastaan. Kirkon hallintoa ei ole muutettu, se on vaan paisunut. Ja tämmöistä muutospainetta ei ole tullut vieläkään riittävästi. Muutospainetta pikkusen aiheuttaa kyllä se, että kirkosta erotaan niin paljon. Ja että sitä kautta tulot vähenee. Mutta kumminkin niin tämä kirkon hallinto on jotenkin saanut elää ihan omaa elämänsä. Se on ensinnäkin liian moniportainen, tehdään päällekkäisiä töitä. Sitten se on aivan liian paljon lailla ja kirkkojärjestyksellä ja alemmanasteisilla säännöksillä säädetty. Että on erittäin vähän väkeä, joka tietää edes kaikki nämä säädökset. Kirkkoherrat on kuormitettu ihan valtavasti hallinnolla. Ja mistä tämä on pois? Tämähän on kaikki pois siitä sananjulistuksesta. Ihmiset, jotka on koulutettu julistamaan sanaa ja sakramenttia työllistetään paperitöihin ja näihin hallinnon koukeroihin. Mua todella ahdistaa erittäin kovasti tämä hallinto ihan sen takia, että mä näen, että siinä on niin hirvittävästi puutteita ja tehdään turhaa työtä. Se mua myös murehduttaa, että niin moni ihminen on rakastunut tähän hallintoon. Kirkon piirissä. Luottamushenkilöissä moni näkee hallinnon siinä kaikkein tärkeimpänä asiana. Hallintohan luo vasta edellytykset varsinaiselle työlle, joka on kirkossa, sen sanon edelleenkin, se sanan julistaminen. Mutta minkäs teet? Kirkolliskokousedustajana mun täytyy sanoa, että mä oon nyt ollut tämän ensimmäisen kauden kirkolliskokousedustajana, ja aina kun mä tuun kirkolliskokousta, joka kestää viikon, niin mä oon todella väsynyt, koska mä sillä tavalla näen, että pitäisi tehdä jotakin, mutta että voimia siihen tekemiseen ei vieläkään ole riittävästi. Ei ole vielä niin kuin, ei ole riittävän paljon ihmisiä siinä mukana, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä. Ei riittävän moni näe, että olisi pakko tehdä jotakin. Semmoinen ahdistaa tämmöistä ihmistä erityisesti, joka on ollut muuallakin hallinnossa kuin pelkästään kirkon hallinnossa.
Eli siis ymmärränkö oikein, että olet kokenut, että kirkonhallinto on vielä raskaampaa ja jähmeämpää kuin
paljon.
Muu?
Paljon, koska kirkonhallintoon liittyy vielä tämä teologia, kun sitä perustellaan vielä teologisilla seikoilla. Normaali maallinen hallinto, niin siinähän ei ole tämmöisiä hengellisiä elementtejä ollenkaan. Mutta kun kirkonhallintoon liittyy vielä hengelliset elementit ja teologia ja teologiset tulkinnat, niin se tekee kyllä tämmöisestä järkevästä hallinnon hoitamisesta täysin mahdottoman. Kun meikäläinen tietysti katsoo kirkonkin hallintoa ihan niin kuin normaalia hallintoa, niin kuin kirkon hallinto on mun mielestä ihan normaalia hallintoa. Ja se voitaisiin hoitaa paljon järkevämmin. Mutta sitten kun on niin montaa mieltä ja tavallaan niin kuin monetkaan ei ajattele, että tämä hallinnon resurssi, se voimavara, joka siihen pannaan, on pois siitä hengellisestä elämästä, niin monikaan ei niin kuin tiedosta sitä. Ja se on mun mielestä niin erittäin ahdistava asia, että tätä asiaa ei tiedosteta. Mutta mä luulen, että tästä vaan täytyy puhua. Ja että muutos tulee sitten sen puhumisen ja sen kautta, että yhä useampi alkaa miettiä, että tämä tie, tämä hallinnon tie on kyllä nyt loppuun kuljettu.
Tiedätkö, minä olen todella helpottunut ja onnellinen siitä, että sinä puhut nyt tästä vaikeasta asiasta ääneen ja radiossa, koska tämä on kyllä aika monien ihmisten kokemus myöskin, että hallinto ikään kuin kahlitsee ja vangitsee ja raskauttaa seurakuntaelämää ja tekee siitä monella tavalla hankalan ja monimutkaisen. Kun hallinnon tehtävä olisi, ainakin kirkon hallinnon, jos minkä, tehtävä olisi luoda edellytykset sille hengelliselle elämälle ja elämän ymmärtämiselle ja toisten kohtaamiselle ja kaiken kaikkiaan sanan ja sakramentin julistamiselle ja ilon vapauttamiselle.
Niin.
Ja nyt tätä, jos ymmärrän oikein sinunkin kokemuksesi, käydä niin, että siis tämä hallinto ikään kuin alkaa kahlita tätä, kun sen pitäisi vapauttaa ja innostaa tähän.
Hallinnossa tulee itse tarkoitus.
Niin.
Että jos esimerkiksi seurakunnan luottamushenkilöt näkee vain hallinnon tärkeäksi sillä tavalla, että sanovat, että hoho, ja nyt nämä päätökset on tehty ja tässä tämä nyt oli, niin kyllä se on sitten ihan väärä lähtökohta. Että pitäis nähdä, että se vasta luo sen perustan ja edellytykset sille varsinaiselle työlle. Monet kirkkoherrat, joiden kanssa olen puhunut, niin ovat olleet erittäin väsyneitä tähän hallintoon. Siis sillä tavalla väsyneitä, että kokevat riittämättömyyttä, eivät jaksa tehdä muuta kuin sitä hallintoa. Ja kokevat sen, että pitäisi pystyä tekemään sitä hengellistä työtä enemmän ja että hallinto vie ihan liikaa resursseja.
Tekee mieli huutaa apua.
Niin, justiin.
Mutta ehkä me nyt tämän ohjelman jälkeen tartumme härkää sarvista ja ryhdymme muuttamaan kirkonhallintoa. Tiedän kyllä sen, että se ei ole ihan pieni tehtävä. Muistan, kun nuorena pappina ensimmäinen esimieheni sanoi, että kuule veli Matti, hän näki minun innostukseni ja haluan muuttaa asioita. Hän sanoi, kuule veli Matti, ei kirkkoa ole vaikea muuttaa, vaan sitä on vielä paljon vaikeampi muuttaa. ja se on kyllä ihan totta, että kirkonhallinto on ei uudistunut, vaan kangistunut.
Se on tullut mutkikkaammaksi.
Niin.
Siihen tulee koko ajan uusia elementtejä, uusia pykäliä kirkkolakiin, uusia muotoja kirkkojärjestykseen. Se on säädelty niin yksityiskohtaisesti, että hyvin harva lakimies hallitsee kirkkolainsäädännön. Niin.
Minä olen usein ajatellut, että se voisi olla ihannetila, mikä oli alun alkaen seurakunnasta. Oli vain paimen ja lauma, eikä mitään organisaatioita, eikä suuria järjestelmiä. Ja seurakuntaelämä varmaan sujui vähän toisella tavalla.
Niin, tietysti on juuri näin, että jos joutuu koko ajan lakikirja kourassa esimerkiksi kirkkoherrakin töitään tekemään, niin mieluummin Raamattu kuin lakikirja.
Nyt siellä kirkolliskokouksessa käytiin keskustelua myöskin näistä puheenjohtajuuksista. Kuka on neuvoston puheenjohtaja ja ymmärsinkö oikein, että sinä teit aloitteen, että siis maallikot valittaisiin puheenjohtajaksi.
Hän on varmaan ensimmäinen, joka on näitä aloitteita allekirjoittanut. Tähän on aika pitkään ollut tämä keskustelu käynnissä, että onko oikein semmoinen tilanne, että kirkkoherra on esittelijä, puheenjohtaja ja myös johtaa koko organisaatio.
Niin.
Mutta nyt kun tehdään uutta lainsäädäntöä seurakuntia varten, niin tämä asiahan on ollut nyt tapetilla kirkolliskokouksessa ja sieltä tulee todennäköisesti semmoinen ratkaisu, että paikallisesti voidaan päättää, onko maallikko puheenjohtaja vai onko kirkkoherra puheenjohtaja. Ja mun mielestäni niin tämä on tietysti ihan hyvä, että paikallisesti voidaan asiat päättää. Silloinhan se menee sinne mihin kulloiseenkin seurakuntaan ja seurakuntayhtymään tämä päätettävä asia. Että se mua tyydyttää. Ja itse vaan näen asian näin, että maallikot vois olla myös siinä hallinnossa enemmän apuna. Nythän kaikki on sälytetty esimerkiksi seurakunnassa kirkkoherran vastuulle. Kirkkoherra johtaa organisaatio, kirkkoherra johtaa puhetta seurakuntaneuvostosta, kirkkoherra valmistelee asiat siinä, kirkkoherra esittelee asiat siellä ja kirkkoherra panee ne täytäntöön. Tämä on ehkä, eikä kirkkoherrat ole vielä herännyt, että tämä on ihan liian suuri työkuorma.
Toisinkin voisi olla.
Toisinkin voisi olla, niin työtäkin voisi jakaa sillä tavalla, että maallikotkin ottais vastuuta tästä. Mutta sehän edellyttää maallikoilta myös sitten ihan toisenlaista otetta kuin mitä tällä hetkellä. Monet maallikot odottaa siellä kirkkoneuvostossa ja seurakuntaneuvostossa, että kaikki tulee valmiina ja kaikki he vaan päättää ja sitten kaikki taas lähtee valmiina. Ja se on se päätös vaan, mihinkä pitää osallistua.
On tätä sen verran kokeiltu tätä maallikkopuheenjohtajuutta jo, että kappeliseurakuntien neuvostoissa on mahdollisuus valita, että johtaako aluekappalainen neuvostoa vai joku maallikko. Ja minä satun juuri olemaan Enonkosken kappeliseurakunnan VT-kappalaisena silloin, kun tämä laki astui voimaan. Ja ajoin vahvasti sitä, että maallikko puheenjohtajaksi. Ja minulla on ainakin hyvin hyvä kokemus siitä, että ei tarvitse olla siinä ikään kuin keulakuvana, vaan että annetaan vastuuta maallikolle.
No taitaa olla niin, että kun nyt kirkkolaki sallii sen, että maallikko voi olla puheenjohtaja, jos kirkkoherra suostuu ja jos sitten maallikko itse ottaa sen tehtävän vastaan ja jos neuvoston jäsenistä puolet on sitä mieltä, niin tämmöinen tilanne voidaan tehdä, että maallikko on puheenjohtaja. Niin nyt on semmoinen tilanne, että nämä maallikkopuheenjohtajuudet kyllä lisääntyy. Että Helsingin hiippakunnassa esimerkiksi ja Helsingin seurakuntayhtymässä on lisääntymässä maallikkopuheenjohtajuudet. Se on ihan hyvä. Ennakkoluulot karsiutuu. Saattaa olla myös niinkin päin, että monella kirkkoherralla on valtavat ennakkoluulot siihen, että mikä tilanne tulee, jos maallikosta tulee puheenjohtaja.
Se voi hyvinkin olla. Mikä näissä sinun kirkollisissa hallintokuvioissa nyt on ollut kaikkein hauskinta tai helpointa tai innostavinta? Onko semmoisia kokemuksia?
No, kyllä musta on ollut erittäin hienoa päästä sinne kirkolliskokoukseen esimerkiksi näkemään kirkon hallintoa, vaikka se on ollut ahdistavaakin, niin ihan paikan päältä. Ja tietysti on hienoa ollut myös se, että ja suhtaudun siihen erittäin nöyrästi, että on päässyt kirkolliskokousedustajaksi. Se on suuri kunnia. Mutta mikä kaikkein hienointa kirkon hallinnosta tietysti ja näissä luottamustehtävissä on, niin mä oon saanut uusia ystäviä ihan myös kirkon piiristä. Aikaisemminhan mun ystävä- ja työtoveripiiri on ollut täällä maallisen hallinnon puolella, mutta nyt sitten on myös saanut ihan uusia työtovereita kirkon piiristä. Myös sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla ja haluaisivat tehdä kirkon hallinnossa muutosta.
No, mikä on kaikkein rankin hetki kirkon elämässä, missä olet ollut mukana?
No, ehkä kaikkein rankinta on ollut se, että on joutunut pettyä joihinkin ihmisiin.
Niin.
Ihan sellaisiin ihmisiin, joista ihan virankin puolesta on ajatellut, että toimivat toisella tavalla.
Niin. kyllä sinun kokemuksillasi pitäisi sinut laittaa nyt piispojen kouluttajaksi ja opastajaksi, niin sitten ehkä saataisiin vähän uutta säpinää.
No en tiedä, mä oon kyllä muutaman piispan kanssa otellut aika kovasti, että ollaan sanailtu. Mutta
ovatko piispat huonokuuloisia tai heikko oppimaan?
Piispat on myös ihmisiä, niin kuin me kaikki. Niin. Että ihan ystävyydellä niin hienoja ihmisiä, mutta ihmisiä niin kuin kuka tahansa kuolevainen.
Kiitos. Tämä on ollut todella ainakin minua pitkään seurakunnassa palvellutta pappia virkistävää, että saan kuulla tämmöistä kannustavaa kritiikkiä, siis halua muuttaa jotakin niin, että varsinainen työ, hengellinen työ ja sana- ja sakramentin julistus saisi enemmän sijaa ja pontta jalkojensa alla. Kiitos tästä.